Да пераадолення першапачатковых сумневаў і адкрыцця дару веры заклікаў сёння Бенедыкт XVI сабраных на плошчы Святога Пятра перад велікоднай малітвай Рэгіна Цэлі. Святы Айцец нагадаў, што Хрыстус пасля свайго ўваскрасення рэальна прысутнічае ў сакраментах, асабліва Эўхарыстыі. Ён заклікаў святароў і катэхетаў сур'ёзна падыходзіць да падрыхтоўкі дзяцей да першай святой камуніі, каб даць ім шанс, падобна вучням з Эмаус, сустрэць сапраўднага Хрыста.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi, terza domenica di Pasqua, incontriamo nel Vangelo secondo Luca Gesù risorto che si presenta in mezzo ai discepoli, i quali, increduli, impauriti, pensano di vedere un fantasma.
Дарагія браты і сёстры, сёння ў трэцюю велікодную нядзелю мы сустракаем у Евангеллі паводле Лукі у воскрослага Езуса, які з'яўляецца пасярод вучняў, поўных недаверу і страху. Яны думаюць, што ўбачылі духа. Рамана Гуардзіні пісаў: «Пан змяніўся, ён не жыве так, як раней. Яго існаванне не можа быць зразумета, але яно з'яўляецца існаваннем цялесным, ахоплівае ўсё яго жыццё, усё прадвызначэнне, яго муку і смерць. Усё гэта рэальнасць, хоць і перамененая, але заўсёды адчувальная. А паколькі ў воскрасенні не выдаляе слядоў крыжавання, Езус паказвае вучням рукі і ногі, і каб іх пераканаць, нават просіць у іх паесці. Такім чынам вучні падалі яму кавалак печанай рыбы, ён узяў і еў перад імі».
Сан Григорио Манія комента, che il pesce arrostito al fuoco non significa altro che la passione.
Святы Григорий Вялікі каментуе, адзначаючы, што печаная рыба не азначае нічога, акрамя мукі Єзуса Христа, пасярэдніка паміж Богом і людзьмі. Бо ён быў ласкавы схавацца ў водах роду чалавечага, ён пагадзіўся быць схопленым у пастку нашай смерці і перажыў боль падчас мукі.
Grazie a questi segni molto realistici, i discepoli superano il dubbio iniziale e si aprono al dono della fede. E questa fede permette loro di capire le cose scritte di Cristo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi.
Дзякуючы гэтым вельмі рэалістычным знакам, вучні пераадольваюць першапачатковыя сумневы і адкрываюцца на дар веры, веры, якая дазваляе ім зразумець, што напісана пра Хрыста ў законе Майсея і ў прарокаў і ў псальмах. Мы чытаем там, што Езус асвяціў іх розум, каб яны разумелі пісанні, і сказаў ім: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых, і ў ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў, а вы сведкі гэтага». Збаўца запэўнівае нас у сваёй рэальнай прысутнасці сярод нас праз слова і Эўхарыстыю. Такім чынам, як вучні з Эмаус пазналі Езуса праз ламанне хлеба, таксама і мы сустракаем Пана ў Эўхарыстыі. У сувязі з гэтым святы Тамаш Аквінскі тлумачыць, што неабходна прызнаць у адпаведнасці з каталіцкай верай, што ўвесь Хрыстус прысутнічае ў гэтым сакраменце, бо ніколі боскасць не пакідала цела, якое прыняла.
Cari amici, nel tempo pasquale la Chiesa solitamente амміністра да камуніоне ай бамбіні.
Дарагія сябры, ў велікодны перыяд касцёл, як правіла, ўдзяляе дзецям першую святую камунію. Таму я заклікаю душпастараў, катэхэтаў і бацькоў добра падрыхтаваць гэта свята веры з вялікім запалам, але і прастатой. Гэты дзень застаецца ў памяці як першы момант, калі разумеецца важнасць асабістай сустрэчы з Езусам. Няхай Маці Божая дапамагае нам у старанным слуханні слова Пана і годным удзеле ў еўхарыстычнай ахвяры, каб станавіцца сведкамі новага чалавецтва. Пасля малітвы Рэгіна Цэлі святы айцец узялі ў апостальскае благаслаўленне і звярнуўся да сабраных чаргова на італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай і польскай мовах. Папа ўзгадаў пра ўчарашнюю беатыфікацыю ў Мексіцы мясцовай законніцы Марыі Інес Тэрэзы ад Найсвяцейшага Сакраменту і дзень каталіцкага ўніверсітэта Найсвяцейшага Сэрца, які праходзіць сёння ў Італіі пад дэвізам «Будучыня краіны ў сэрцах маладых». Пантыфік падкрэсліў важнасць фарміравання маладых людзей, заснаванага не толькі на навуковых і тэхнічных ведах, але перш за ўсё на каштоўнасцях.